times I lag. I open my eyes and my head spit spinning. I can't look at people cause I feel like they're grinning. I can't breathe. Why does this feeling keep coming over me? My destiny brings me to my knees. I see my plan, but my mind can't get free. I feel like a kid, need my mother to hold me. Where the angels that are supposed to guide me. Disgrace. I don't know, maybe life's just a waste. Or maybe slaving for money is just the case. Or fear is used to give each other abuse. Even laws break laws to make its own use. To chase money, we are free. If we chase money, maybe we need a little to eat, but definitely not to breathe. This is my world, someone help me to my feet. Just close your eyes and take a breath.
Tak, hezký večer, vážení posluchači. Já vás zdravím z plzeňského studia svobodného vysílače ECS a samozřejmě jako každý týden ve středu, tu máme pana Doležala. Je to taková sranda dneska, protože my to tady fakt na poslední chvíli všechno honím a to je neuvěřitelná honička, věřte mi, to je, ještě před chvilkou mi to nešlo, protože jsem měnil nějaké zařízení zase v počítači, aby to bylo dobrý a no, není to nic jednoduchého. Takže budeme se snažit i vysílat, ale mám takový obavy, že to nějak neběží, i když mi to tady ukazuje, že to vysílá. Nicméně mám obavy, že to nevysílá. Zkuste to, nějaký ty streamy jsou snad na Facebooku, jestli to zase nepřeskočilo někam jinam, já už se v tom fakt nevyznám. V každém případě to aspoň budu nahrávat teda pro vás, kdyby to nevysílalo, ale teoreticky by to mělo jít. Ještě před hodinkou to šlo a teď je s tím trochu problém. Dobře, Je to stres. Pane Doležele, já vás zdravím. Já vás zdravím do USA. Jak se máte? Myslím, že v pohodě, koukám.
Já jsem v pořádku, když to nemusím zařizovat já, tak je to všechno OK.
Ano,
akorát
ano.
Vy jste ve stresu.
Já jsem
ale jinak řekl. Zdravím jak posluchače, tak diváky. Já teď nevím, jestli mám říkat diváky, nebo posluchače. Tak. Jestli ten stream běží, nebo neběží.
No, uvidíme, zkusíme, jestli nás někdo ozve, jestli to běží, nebo neběží. Mně to teda nejde tady, tak já nevím, čím to je, ale uvidíme. Jako já, když to kontroluju, ten stream obrazovej, tak ho bohužel nevidím. Nevadí, během pořadu možná ještě s tím něco uděláme. Jaký je tam počasí u vás, pane Doležele?
No, jak je tady? Je tady dneska hezky, bez chemtrails, a asi tak 25 stupňů.
Tak to vám můžeme jenom závidět.
Teplo, je to příjemné. U vás se to zhoršilo podstatně, že jo?
Podstatně, teď už je tady opravdu kolem 10 stupňů, vítr, zima, je to bída a má to tak vydržet celý týden, tak snad ne, no. Uvidíme, snad nebudou mít pravdu jako vždycky v tom té předpovědi počasí. Nevadí, takže počasí máme za sebou bez chemtrails, no, nám tady občas taky zapráškujou, mám tu i takový fotky hezký z léta, to tam taky vám ukážu ještě, vážení posluchači, no, je to pěkný. Dnešní pořad, jak říkám, je tak trochu stresovej z mý strany, takže já poprosím pana Doležela, aby spíš on mluvil, já se budu snažit chytat. Já se budu snažit chytat se. Dobře. Takže možná bychom mohli začít právě, jak co je nového tam u vás v těch prezidentských volbách, nebo vůbec, co byste chtěl zmínit v dnešním pořadu, no. Nejzajímavější takovou informaci z USA.
Prezidentský volby, říkáte.
Třeba.
To druhý kolo bude v neděli, myslím, že to je v neděli. To bude druhý kolo takových těch rozprávek, co na sobě budou házet,
ano.
Mezi Clintonovou a Trumpem, takže to bude velice zajímavý a já to zase budu sledovat velice napětě na televizi, když si myslím, že to bude zábava. Ale včera byl vlastně taková to samý podání jejich viceprezidentu, jo?
Ano, viceprezident.
To je viceprezident, že jo?
Ano.
Takže to víceméně proběhlo včera na televizi opět a za tu demokratickou stranu to byl Tim Kaine, jo? Kaine, jak to chcete vyslovit, a za republikánskou Mike Pence.
Mhm.
A jako zase to vysílá samozřejmě CNN, takže to je vysloveně mouthpiece, propagandistický plátek, jako je pro Clintonovou, je něco podobného, jako je u nás pro vládu bruselská veřejnoprávní televize, že jo.
Mm-hmm.
Takže CNN samozřejmě CNN tvrdila, že to vyhrál ten Kaine a všichni ostatní, a to i normální, nezasvěcený lidi, který se vyjadřovali pomocí různých anket, takže zvítězil republikánský Mike Pence.
Mm-hmm.
Takže a to doopravdy podle mého soudu zvítězil. Ten byl klidnej, mluvil k věci, kdežto ten Kaine, ten působil zrovna tak jako Clintonová, přeskakoval, přerušoval snad, tam bylo, že 70krát přerušil proslov toho republikánského Pence, Mikea Pence. A to bylo taková už desperátnost, už nevěděl kudy kam, tak jenom vykřikoval zpozadí, no tak jak to u nás dělají sluníčkáři nebo ty jiné strany, který nevědějí, nemají argumenty, tak se snaží narušit chod myšlenek a proslovů té druhé strany, že jo. Shodou okolností jsem teď čet na Facebooku, jak zase něco prohlásil náš známý pornojanda tam za evropské hodnoty.
Ano, ano, ten ano, se teď... zase exceloval.
Ten se teď neustále snaží promáčknout do popředí. A čím dál tím mně víc připadá, že ty jeho kvóty jsou a ty proslovy, který si určitě nacvičil někde na záchodě, takže jsou čím dál tím víc stupidnější.
To už je naprostá zoufalost. Ano, to, co on předvádí.
To je zoufalost. Já nechci poukazovat na to, že je gay samozřejmě, jako to nemá s ním co společného. Ale ten jeho projev, ty naučen gesta, co tam používá, tak to je vyloženě výsměch. Jo? To je to jako s nějakou novinářinou nebo to prosloven má co společného. No.
Ano, vyloženě tady píše, jak byl zděšení Jakuba Jandy nad průzkumem. Jak si Češi mohou něco takového myslet? Jo, takže 50% české veřejnosti si prý myslí, že za stovky tisíc syrských uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy, nesou zodpovědnost Spojené státy, jo. A ne Rusko, které dnes bombarduje syrská města. Jo, takže tohle je taková demagogie. Samozřejmě, on to svet na to, že teď Rusko bombarduje syrská města a proto 2 roky naspátek sem šli uprchlíci, jo. Tak za to může Rusko, že teď bombarduje, tak proto jsou to uprchlíci, který už sem chodí 2 roky. Takže to je zase takovej krásný...
Já si myslím, že on je akorát tak fundovaný mluvit ve světě pornofilmů, ale ne ve světě politickým. Takže já myslím, že by se měl stáhnout a zařadit se do nějakých magazínů pro geje, kde by to mohl publishovat jeho názory, ale jako neměli by ho vůbec pustit na veřejnou arénu, jak se říká.
Ano, stejně jako jedna ta analytička nějaký organizace AMO nebo co, tu vzali do televize, protože tam jiný takový neberou, že jo, takže to silně, silně pro americký a pro izraelský organizace, neziskovky.
Ano.
Analytička, ta si něco zeptali a no, tak ta byla úplně vedle. Já bych mohl to tam dokonce i pustit, ale nebudu to teď dělat, protože to ještě nefunguje dokonale. To bylo opravdu ukázková záležitost, takže necháme je prostě být. Oni se naprosto strapní sami, nemá smysl.
Já si myslím, že už to ani snad víc nejde. No. Teď se tam všichni tyhle, co tam vykřikujou z téhle strany, ať je to pornojanda, ať je to ten Kohout, který chce být prezidentem, nebo co to tam... Znáte ten Milan Kohout? Nebo...
Ano, to je dokonce tady z Plzně taky, helejte, to je, není daleko tady od Plzně. Myslím, že je Plzeňák. Ano, myslím, že je Plzeňák. Nežije tu už, ale narodil se tu.
To je.
Ano, takže ten je taky jasný. No. Umělec velký, dobře.
To je velkou umělec, to máte pravdu. Teda. Já opravdu, víte, ta společnost, která se vyvíjí určitým směrem, to znamená směrem dekadence, tak je v případě České republiky je to teda zářně vidět, to vám můžu říct. Mm-hmm. To je nejen on, potom je to tam ten Novotný, nebo jak mu říkají tomu dalšímu z akademického sboru.
Putna, ano, Jan Putna, ano.
Jak on si to říkal, Buzna Putna?
No, něco takového.
On se jmenuje doopravdy Putna.
Asi jo.
To je, tak chápete to tak, vy tam máte Putnu, to je akademický sbor, to je z akademického sboru. Vy tam máte Kohouta, který vyučuje, já nevím, jestli říkali na filozofické fakultě, nebo nevím,
ano,
kde
někde,
ho nechají.
Někde vyučuje, ano, přesně tak.
To je prostě neuvěřitelný, jak k tomu může dojít. Já věřím k tomu, když pomineme stranou politický dění a tyhle ty věci, že i na západě, takzvaně na západě, musí být pro tyhle lidi musí být pro výsměch. Jako, mm-hmm. Jo, i když je na oko podporujou, tak jako evropský hodnoty pornojanda, nebo tam taky ten hoch, jak se jmenuje toho baviče, myslím Novotný, Pavel Novotný.
Ano, Pavel Novotný, to je to samé, ano, to je neuvěřitelné. Všichni jsou neuvěřitelně sprostí, dekadentní, prostě to
já
je...
Jsem, viděl, a vulgarita.
Vulgární, ano.
Jako oni tím, že nemají žádný argumenty v podstatě, mm-hmm. a jako jejich slovník je, co se týče správnosti, vyloženě zanedbatelný, to je, je to prostě totální úpadek jak řeči, tak historie český, úpadek akademie. Já shodou okolností jsem teda studoval taky na Karlově univerzitě, ale to, co tam je, jako tenhle ten kohout, teď ten by, jako, já si myslím, že ten už není ani svéprávný, ten člověk. Jeho, já jsem zhlídnul včera, nikdo mi poslal jeho vystoupení v české televizi, kde se zastával zase uprchlíků, jak jich chce přijmout, já nevím, milion, nebo kolik tam říkal. Teď toho člověka já se divím, že ani ta druhá strana, ta proemigrační, ho už neodstavila toho Kouta, protože dělá už evidentní ostudu i jim. Že jo, nehledě na tu pás, na tu jeho historii toho Kouta, který měl údajně dát jeho sémě do svěcený vody v polském kostele, tak to, víte, to jsou takové věci, které už... Jako já nevím, jak je to bran u vás v České republice, ale tady komu to řeknu, tak si myslí prostě, že si vymýšlím. Jo? Prostě to... ty lidi tady nestrávějí ani. To považuji ode mě za hloupej žert, když mluvím, a když jim řeknu, že je to dokonce akademik na Karlově univerzitě, já se to v podstatě i bojím říct, protože si řeknu, no jo, vy jste tam vystudoval taky, tak asi to podle toho. Jo, ale je to prostě tragédie. No.
Je to síla, opravdu. Já bych je nechal v klídku, ať se v tom učvachtají sami, protože to je opravdu neuvěřitelný. Pojďme radši trochu do té politiky nebo do toho, co se děje třeba v té Sýrii, nebo co se děje mezi Ruskem a USA. Vypadá to, že USA udělal zase takovej krásný tah. To znamená, že vypověděla spolupráci právě v Sýrii s Ruskem nedávno. Myslím, že to bylo nějak koncem týdne minulýho, nebo teďko nějak. A svádí to na to, že Rusové nedodržují prostě příměří. Tak, co vy na to, pane Doležale?
Co já na to? Já si myslím, že lidi už to vědějí, to proběhlo i vlastně v českém tisku, takže všichni jsou informováni, co se tam vlastně stalo v té Sýrii. Samozřejmě je to cílená propaganda a propagace té americké strany, protože, jak všichni dobře víme, tak americké letectvo napadlo řádovou armádu, syrskou armádu, kde pozabíjela 60 lidí a 100 zranila. Mm-hmm. Na to pak někdo, což svádějí na Rusy, samozřejmě zbombardovali ten konvoj, který měl dorazit do Alepa a pomoct civilním obyvatelům. Ne, že by je zbombardovali, to dokázat nemohli, ale nějakou záhadným způsobem byl zničený. Že jo? Což já předpokládám, že anebo aspoň, co jsem slyšel, bylo způsoben vlastně tím doprovodem, vlastním doprovodem toho konvoje a to pod záminkou vlastně, aby mohlo vlastně ta americká strana říct, že ruská strana zmařila ten mírový proces, jo, tento příměří.
Mm-hmm. Ano.
No a načež včera vlastně prohlásil Kerry, že ruší spolupráci s Ruskem v Sýrii.
Ano.
Načež samozřejmě na to reagovala ruská strana, která prohlásila vlastně uveřejnila takový dva zajímavý statementy, neboli prohlášení. Jedno z nich bylo, že jednostranně zrušila ruská strana smlouvu s Američanama o odpadu při rušení výroby atomových bomb.
Ano, to právě taky úplně věderné spolupráci, přesně tak.
Ano. pak došlo k tomu, jestli se to postřehli, že je velký výcvik všeho ruského obyvatelstva v protiatomových krytech. Jo, to je známka taková. A dneska myslím, že vydala ruská strana nový prohlášení, kde ruší jednostranně z roku 2013, myslím, že to bylo v roce 2013, agreement, to je jako smlouva o kooperaci mezi Spojenýma státama a Amerikou o atomových zbraních, jo? O kooperaci v oblasti atomového zbrojení, takhle bych to řekl. Takže mně teď připadá dokonce, určitě jste zaslechli přesun, že probíhá přesun v Rumunsku amerických zbraní, na Slovensku a tak dále, že se opravdu, že to začíná být velice horké, jako ten konflikt.
Je to tak, je to síla. Já jenom tady k tomu videu, k té televizi, někdo mi tady píše, že mu to běží a někdo píše, že to tam píše, tento obsah není k dispozici ve vaší oblasti kvůli omezení práv. Tak a teďko vůbec nevím, a mě to tady ukazuje taky, tak já vůbec nevím, co to znamená, ale píše mi tady z Německa, že tam to jede normálně. Tak to vůbec už nechápu, co se tady děje, budeme muset udělat zase něco jiného. Těsně před hodinou ještě to běželo, měl jsem to nastartovaný, šlo to a najednou omezili práva, tak už mi to fakt připadá taky velmi divné.
Ne, to je běžný takový koncept, co oni dělají. Mm-hmm. V případě, že se jim něco nehodí, třeba v určitý oblasti nebo i v zemi, tak to svedou na autorský práva. Že?
No, ale my jsme tady přece vůbec nic...
Já vím, ale oni to takhle zdůvodnějí, než no. se to jakoby vyjasní. Jo, takže oni vlastně zruší program, aniž by... Pak se omluví, řeknou, že to bylo omylem, ale vlastně ten pořad oni znegujou, že jo.
Takže je mi líto, vypadá to, že v Čechách to asi nepoběží, ale v zahraničí to jde. Tak to teda fakt nevím. Nevadí, budeme to mít na nahrávce, doufám, že se to zaznamená a pak to uvidíte, to video, zase někdy z nahrávky. Pane Doležele, já bych dal jednu písničku teďko, protože máme půl hodiny za sebou.
A
já to zkusím ještě s tím něco tady vymyslet během té písničky, takže zatím jednu píseň.
Ano, pořád.
Obvykle smělá, pozná tě během pár vět. Je oblíbená, kam vkročí, nezná cestu zpět. Zástupy chlapů, co je teď bez ní, pálí svět, pálí svět, pálí svět. Nenáviděná, poznáš to hned, poznáš to hned, poznáš to hned. Když plevý se, leží se z toho tolik let. Potom je hořká a taky studená jak let.
Nejsem ta skvělá, kterou vydáváš ve svých snech. Jochu, nejsi první, kdo se mnou má tenhle.
vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype spcs@vysílání.
Tak jsme tu zpátky po písnice s panem Doleželem z USA. Dozvídal jsem se tu takové věci, že někde to, ta televize jde, někde nejde. To, nevím, jestli jsem to říkal už předtím, nebo jsem se jako bavil s panem Doleželem. Fakt z toho mám to jako honičku. Nicméně, co je, myslím, velmi důležitý, na co nesmíme zapomenout, tak je teď návštěva Davida Icke v Praze. A v sobotu jeho velký vystoupení. Pan Doležel určitě jako jeho známý určitě něco k tomu také řekne. Takže pane Doležele, máte slovo a zkuste něco říci k Davidu Icke.
Já děkuji, ano. Já takhle, není to můj známý. David Icke není můj známý, já ho znám samozřejmě. A znám trošku z jeho historie, včetně těch ostatních lidí, kteří tam budou. U nich tam víc těch speakerů, neboli těch, co budou mluvit. Ale je to hlavně vystoupení Davida Icke. Já, co se týče Davida Icke, jako nevyjadřuje moje názory, ale má tam plno zajímavých informací. Takže já si myslím, že kdo má možnost tam jít, že by to měl udělat, protože se doví plno zajímavých věcí, hlavně z oblasti Illuminati, z jeho názoru, co si myslí, jak to vzniklo, odkud to přišlo, včetně anglické rodiny, královský, že jo, a tak dále a tak dále. Takže já to považuji za docela přínosný, takže proto jsem se o tom zmiňoval. Mezitím, samozřejmě o tom už jste se zmínil vy včera, tam bude taky, kromě jiných lidí, myslím, že jich tam bude další 6. Jeden z nich je pán, který se jmenuje Fritz Springmeier.
Ano.
Který tam bude mít, myslím, proslov v neděli. Ne tedy v sobotu, ale v neděli v Lucerně. A bude přebírat cenu. Ale tohoto pána znám. V podstatě, abych to uvedl do pořádku, ten Fritz Springmeier je vlastně ten, který o tom jako první začal mluvit. Dave, ten už o tom začal mluvit ze začátku 90. let, nějak 89-90. To je vlastně hnutí, který začal tady, alespoň v USA, tenhle Fritz Springmeier. David Icke začal si v 93. tak nějak a potom všichni ty, kteří tam jsou. Každý z nich mluví o něčem jiným, je to zajímavý. Jsou tam taky lidi, abych řekl pravdu, teda abych, víte, jak říkáme, důvěřuj, ale prověřuj. Jsou tam mezi nimi i někteří, kterým já osobně moc nevěřím. Pardon, nevěřím.
Ano.
Je tam například jedna paní, no já nebudu prostě se o tom rozšiřovat, můžu se o tom zmínit, až když diváci budou mít nějaký, nebo posluchači, nějaký názor a zeptají se mi na můj názor, ale říkám, nejsou tam všichni tak důvěryhodní, jako je třeba David Icke nebo Fritz Springmeier mezi těma dle, co budou mluvit. Ale říkám, ať si lidé udělají názor sami na to. Mm-hmm. Proč mluvím o tom Fritzovi? Protože s panem Springmeierem jsem mluvil, myslím, v úterý, telefonicky ještě než odlítal právě do Prahy, tak jsme se bavili, kromě jiného, jako o čem jsme se bavili, tak s ním budu mluvit, až se vrátí a pokusím se zajistit, aby jsme udělali právě s ním přímý rozhovor tady na svobodném vysílači. Bude to trošku takový složitější, on mluví anglicky, takže já to budu překládat a Vy se budete ptát třeba nebo posluchači na otázky a budeme prostě to takhle kombinovat. Nebude to vysoce profesionální, ale bude to alespoň něco, jak se říká.
Ano, ano, ano. Já doufám, že se mi povede trochu něco udělat s tím obrazem, abychom to měli i s obrázkem, ale no, jak v poslední době zjišťuju, je to fakt honička.
S tou streamovou televizí.
S tou streamovou televizí, přesně ano, tak, s tím obrázkem to je, s tou televizí.
A obzvlášť, aby to nebylo těžký, když jsme se domlouvali na pátek, že začneme s dalším pořadem, ale dobře, tak to necháme třeba na
musíme,
to
později. Musíme třeba to...
Ve čtvrtek se domluvíte teda, ano.
Vy mi hrozně šponujete, pane Dověděle. Já potom jsem z toho na nerva. Nemůžete takto. Ne, my jsme se domlouvali, to je pravda, je to taková novinka, že patrně budeme dělat ještě spolu jeden pořad, a to je v pátek. V pátek budeme dělat pořad pátky, ale říkali jsme asi od minulého týdne, ale vypadá to, že až asi od listopadu. A viděl bych to jednou za 14 dní, jo, to dělat ten pátek, protože už je tam další pravidelný pořad, to jsem si všiml až teď, v poslední době, takže budeme to moct dělat jednou za 14 dní, ale i tak si to bude velký přínos. Ano, pane Doležele, domluvíme se takto.
Uvidíme, to se ještě domluvíme. Domluvíme se potom konkrétně, než to dáme na vědomí.
To je jenom pro posluchače. Takže, vážení posluchači, vy, kdož můžete, určitě tam zajděte do té Prahy v tu sobotu na toho Davida Icke. Je to celodenní přednáška, co já vím. Není to moc levný, já vím, že to stojí něco přes 2000, dokonce ta stupenka. Nicméně, když tu byl asi tak, jestli to je 7-8 let, tak jsem na něm byl a bylo to opravdu velmi, velmi přínosný, velmi pěkný, moc se mi to líbilo, takže doporučuju. Takže super. Bohužel. A toho druhého Fritze bohužel neznám, nevím, slyším to prvně a vy říkáte, že to je nějaký jakýsi otec, dalo by se říci, těch konspiračních teorií, který s tím začal a že David Icke vlastně šel až po něm, že až prezentoval ano, až po něm.
Víte, ono je to těžký, protože tam i mezi těma dle lidma samozřejmě je částečná rivalita. Určitě. Včetně, jak víte, Jordan Maxwell, o kterém už jsme se několikrát zmiňovali, ale ještě o tom nehodlám mluvit, protože tento soudní řízení není u konce, který s ním máme. Takže já jsem se tím, že jsem se mezi nima pohyboval a slyšel jsem i jejich názory a jak o sobě navzájem mluvějí, tak ono to není všechno tak růžový, jak to vypadá na povrch. Já znám i historii, jak vlastně David Icke přišel do Spojených států, protože jsem měl čest znát tu paní, můžu říct jméno, Bonnie Lunch se jmenovala. To byla tady ředitelka nebo prezidentka Truseeker kampany, neboli kampany, která hledá pravdu, skutečnou pravdu. A to byla velice dobrá paní a bohužel už umřela. A ta v podstatě já dle mého názoru pomohla vstoupit David Ickovi do veřejného života, protože tenkrát, když přijel do Spojených států s jeho přítelkyní, tak mu hodně pomohla, a to i finančně. To bylo i v případě Jordan Maxwella a jiných. Kdežto u toho Fritze Springmeiera, to je člověk, který to opravdu studoval, on je teda nábožensky založen, ale je to rovný člověk a ten trošku, myslím, že já nevím v jakém roku, jestli to bylo 93, nebo 93, myslím, nebo 94, tam byl problém, protože na něj hodili takovej čin a zavřeli ho. Nevím, jestli to byla pomsta. Já vím, jaký, ale nebudu se o tom zmiňovat. Jako, že by to mělo být spíš odplata governmentu, neboli. Takže myslím, že byl mimo veřejný život asi 6 nebo 7 let, tak nějak. Ale v podstatě to je člověk, který dle mého soudu má ze všech těchto lidí, kteří tam budou mluvit, dal bych mu takový ten titul doopravdy, že je to ten, který tohle hnutí začínal. No.
Dobře, takže to máme toto. Co máme dál, pane Doležele? Jak říkám, já se přiznávám...
Já vím, je toho spousta.
A možná by bylo dobrý, ano, že by mohli lidi zavolat nebo napsat nebo cokoliv, nějaký otázky. Tady bychom mohli určitě se zaměřit ještě na ty vztahy mezi tím Ruskem prostě a USA nebo Sýrií a podobně. Tam opravdu je to velmi, velmi nepříjemný. Vidím ano, tady na Sputniku, že tady opravdu se od sebe hodně silně odtahují. A teď jde o to, abychom lidem byli schopni vysvětlit přes tu propagandu, která tady je z těch televizí a podobně, která říká, že za všechno může samozřejmě Rusko, tak abychom byli schopni vysvětlit, že to tak není, že opak je pravdou. Jak se vám to podaří, pane Doležele, zkuste to nějakým způsobem. To je zásadní věc samozřejmě.
To je, ale když bychom měli teda říkat pravdu, víte, pravda je strašná věc, kterou lidi neradi slyší.
Neradi slyší.
A napřed jí všichni odporujou, pak jí přiznají, že to pravda je, a pak teprve je třetí stáže, kdy jí začnou podporovat tu pravdu. Já myslím, že třeba Česká republika je ve stage číslo 1. Jo, většina českých lidí. Protože pravda je taková, v případě České republiky, je taková, že pakliže ještě Česká republika jako taková, jako svéprávní a suverénní celek existuje, že je absolutně pod taktovkou Bruselské unie, že jo, Evropské unie, neboli Německa. To je pravda. Pravda je taková, že lidi se bouřejí proti uprchlíkům, ale měli by se vlastně bouřit proti politikům, který ty uprchlíky přijmou. To je prvopočáteční příčina na celého problému. A to lidi nevidějí. A nejdou správným směrem. Já, jak dobře víte, jsem se pokusil promluvit před pár týdny o založení nové politické strany na podporu prezidenta Zemana, ale přestože jsem měl nějaký odezvy asi 50-60 lidí,
tak... Já si myslím, že je slušný, to je jako velmi slušný, protože víte, jak se k tomu lidi staví, nicméně můj názor znáte, ale víte co, pane Doležele, máme tu...
Hovor.
Slyšíte, že to někdo volá a teď nevím kde, tak já ho zkusím takhle popadnout. Myslím, že to je o to... Oto, já tě zdravím, jak mi slyšíš? Slyšíte ho, pane Doležele, slyšíte ho taky, nebo ne? Neslyšíte ho? Ale to je divné.
Slyším jeho hlas, ale strašně potichu. Že to téměř není vůbec slyšet.
Ano, a to je divné, protože mi to tady... Ano, je to zvláštní, ale opravdu, jak to, že já tě slyším a on ne... Víš co, prosím tě, o to zavolej za chviličku, nebo počkej. Jo, mě to nejde do hlavy, jak je to možné, že to nejde. Mělo by to jít. Dobrý, tak jo, zavolej za chviličku. Takže, bys toho neslyšel, pane Doležele, to je špatné. No, a já nevím proč, a už vím proč, už je mi to úplně jasný, proč. Takže tady je zase chyba, zase se to přeplo, jak to... To je jasný, mikrofon. Já to tady jenom za jízdy. Omluvte mi, já to tady opravdu jenom za jízdy všechno dělám. Je to hrozný, ale nedá se nic dělat. Reproduktory tak obráceně asi. Ach jo.
Začátky jsou vždycky těžké.
Ach jo, no, to je opravdu velmi těžký. Velmi těžký tady to řešit. Tady input cable. Takhle, to propojování všelijaký. Já si myslím, že už by to teoreticky mohlo jít, ale jistý si zase nejsem. No, nic. Takže teď nevím, co mám dělat, protože si nejsem jistý, jestli to funguje, jestli to jede. Moment, no, ještě tady. Je to opravdu síla. Počkejte, ještě tady. Tadyhle to zkusíme. Cable. No, cable tady. Tak já to zkusím vzít ještě jednou.
Ano.
Tak co teď? Slyšíš mě o to? Teď mě neslyšíš ani ty, vět? No, to je hezké teda. Krucinál práce. Cable, nejde tady, ne. Cable, tady. Haló?
Pane Hlávka, to dostanete dneska vynadáno, mám takový pocit.
To dostanu vynadáno. Tak, tohle to je špatně.
Ještě, že nemáte manželku, protože to byste dostal doma vynadáno a pak ještě od lidí od rádia.
Tak, teďko je slyšet, že... Tak co teď? O to slyšíme se teď? No, dobře. No, tak já nevím teď. Teď se mi to tady všechno celý nějak... to. Slyšíte mě vy, pane Doležel, aspoň? Slyšíte mě?
Já vás slyším výborně.
No tak je to dobrý. Tak se nechá nic dělat, takže ten Skype vypadá, ještě jednou ho teda vemu, ale už naposled, protože nevím.
Ale teď vás neslyším, pane Hlávka, zase já. Mě jste asi omylem vypnul.
Teď o to, ten mi dává. No já vím. Ten mi dává ten nota. Dobrý, teď jsem úplně rozhozený z toho, protože se snažím a ono samozřejmě vždy to nejde, když potřebujeme. Takže o to nemůžeš mi teďko volat, bohužel ten Skype nějak nefunguje. Já to zkusím ještě během chviličku dát dohromady, ale potřebuju teď teda, abyste, pane Doležele, nějaký to téma nadhodil ještě vy, protože fakt jsem z toho úplně zmatený teďko. Proč to nejde?
Já to chápu. Když si pamatujete, že jsme měli podobné problémy, když jsme...
Měli jsme podobné problémy.
Tady, takže já to plně chápu. Ano. My si můžeme... K té České republice to všichni víme, jak jsme se bavili o pravdě. A co se týče Ruska, tak všichni
jestli mohu, on volá teď po telefonu někdo.
Dobře.
Tak to by snad mělo fungovat po telefonu. Tak slyšíme se po telefonu, halo.
Dobrý večer, já vás slyším trošku špatně, ale slyším. Tady posluchač Zdeněk z Ostrova. Pokud se teda slyšíme, já bych se chtěl ještě vrátit k tomu předchozímu tématu, tedy návštěvě pana Davida Hájka v Praze teďkom. A tady bych chtěl pro pana Doležela adresovat takovej dotaz. Já jsem teďkom zkouknul, on se věnuje mimozemský tématice, měl tam z ledna 2016 rozhovor se Stephenem Bassettem ohledně mimozemských civilizací, ten projekt se jmenuje Odhalení. Ano. Tam takovou hlavní postavou je Stephen McGreer, který tohle téma otevřel, shromáždil astronauty, jsou tam vysocí představitelé z Pentagonu. Během těch, já nevím, 15 let se mu podařilo neuvěřitelnou věc dát dohromady, že tyhle lidé našli odvahu hovořit o svých zkušenostech s mimozemskou civilizací. Dneska se ten projekt tlačí do té úrovně, aby se tohle téma otevřelo v kongresu ve Spojených státech, ale o co mi jde přesně. Ten Stephen McGreer, to jsou lidé, kteří s tou mimozemskou civilizací měli od malička svůj osobní zkušenost. Jo. A když se do toho začtete, tak oni to hodnotí nesmírně pozitivně pro naši budoucnost. Jako jednu z mála nadějí, která nám zbývá. Jo. Vychází z osobní zkušeností. Tady maličko odbočím, pokud sledujete tuhle mimozemskou tématiku, jo, z té Ameriky se valí hrůza, to jsou vetřelci a reptiliáni a podobně, ale například Rusové, akademik Uvarov, který je tam přímo podřízen Vladimíru Putinovi, na tohle téma hovoří naprosto jinak a otevřeně. I tenhle člověk mluví o tom, že od malička měl kontakty s mimozemskou civilizací, baví se o tom zcela otevřeně. Všichni o tom mluví pozitivně. A teďkom tady tenhle pan David Icke speciálně tohle téma úplně otočil. Jo. Pro ně jsou to reptiliáni, kteří se tady spolčili s ilumináty, chystají se nás otročit, jo. A já tohle považuji za velice nebezpečnou tu vrcholovou kartu, kterou on v tomhle směru rozjel. Já ho vůbec nekritizuju za to, jak mluví o iluminátech, o tom, jakým způsobem jsme byli zotročeni a tak dále. To je popsané velice dobře. Ale tahle vrcholová karta, která stojí nejvíš, tu on otočil úplně obráceně. přestože byl z několika stran na tohle upozorněn, například Zacharia Syčkin ho opakovaně upozorňoval, aby, co se týče třeba Ananuky, jo, aby o tom tímto způsobem nemluvil, on pokračuje dál. Žádnou osobní zkušenost s mimozemskou civilizací nemá. Jo. Ale tohle téma rozvíjí dál, o co mi jde, speciálně v tom rozhovoru s panem Doležalem, ten pan Stephen Bassett mluví o tom, což je i moje zkušenost osobní, proto se v tom tak angažuju, že jestli dneska máme nějakou naději v tuto chvíli, tak je to právě otevřít tohle téma, té mimozemské civilizace. A protože tady jde o to, podívejte se, v tuhle chvíli dneska denně utíká 300 tun radioaktivního odpadu z Fukušimské elektrárny. Nikdo to nezastavil, nikdo o tom neinformuje. Jo. Je tu řada takových katastrofických témat, která už nabyla takových rozměrů, že jako lidstvo v podstatě jsme už za hranicí. Jo. Čili pokud tady nepřijde pomoc odinut, tak v podstatě jsme odsouzení k zániku. A tyhle lidé, jako ten pan Hájek, tuhle vrcholovou kartu otočili přesně naopak. Jo. Na tohle jsem se chtěl zeptat pana Doležala a zároveň bych ho požádal, jestli má tu možnost spojit se s panem Bassettem a požádat ho, jestli by mu zprostředkoval rozhovor s panem Greerem, kde by se speciálně na tyhle otázky, které jsem teďkom naznačil, zeptal.
A já se chci zeptat, ty informace o toho Davida Hájka máte nějak z poslední doby, že on to říká v poslední době, nebo to je dřívějška už?
To je z dřívějška. On v poslední době mluví především, co se týče to téma těch iluminátů a tohodle, ale to si můžete dohledat, pokud se týče mimozemské civilizace, ať už historický nebo současnosti, tak to je vyloženě těžká negace. Jo. A pokud jde o toho pana Hájka, ještě jeden můj drobný postřeh, jestli můžu. Já jsem pročítal ten jeho příběh, jakým způsobem on se k těm svým informacím dostal. Jo. On popisuje, on pracoval určitý čas jako redaktor a popisuje, že začal vnímat ve své přítomnosti cizí entitu. Jakoby cizí přítomnost. Jo. Přítomnost cizí bytosti, která mu postupně začala sdělovat tyhle informace. Pak tam popisuje další zážitky, které na tohle navazovaly. Já, jak jsem si to pročítal a co s tím mám svoji vlastní zkušenost, podle mě ten způsob, jakým on se k těm informacím dostal, to je to, čemu říkám astrál. Jo. On nikdy nevěděl, s kým hovoří, kdo mu tyhle informace sděluje. Jo. Přijímal informace od zdroje, kdy nevěděl, o co jde. To je případ spousty různých kontaktérů, jo, kteří hovoří telepaticky s někým, ale nikdy nevědí s kým a většinou vždycky zatím je ten astrál. Takže je to dříve či později svede úplně nikam jinam, než začínali. Jo. A mě ty jeho popisy, jakým způsobem přišel k těm informacím, mě to vyloženě připomíná, jako by tam bylo to astrální působení pozadí. No, to byla poznámka, já vím, že je to pro vás příliš.
Jo. Ale není, to je v pořádku, to my bereme, jako, koukněte se, já vždy říkám, to, co nemůžu vyloženě zavrhnout nějakým způsobem, to připustím, jinak se nedostanu dál. A tohle to se nenechá zavrhnout, prostě něco tam určitě takového bude, takže musíme jenom dál ještě sledovat, co tam bude.
A ještě jeden skromný dodatek, znám ze svého okolí lidi, kteří dělají pro druhé. Mají tyhle mimořádné schopnosti, ale většinou jsou to lidé, kteří žijí v chudobě. Dělají to zadarmo, ať už jsou to hlavně moje známá léčitelka, a žádné prostředky z toho nemají. Setkání pro zasvěcené stupenka za 2300, to není určený pro obyčejní lidi. Jaký obyčejný člověk, tady já nevím, z venkova nebo z republiky, pojede do Prahy, aby si za 2300 vyslechl přednášku od charismatického pana Hájka. Jo, to je jenom ještě jedna taková.
Je to dost, já jsem říkal, je to relativně dost drahý, to je pravda. Nicméně je to celodenní, uvědomte si, je to celodenní přednáška 10-hodinová. Takový různý, já nevím, jak bych to řekl, různé agentury, které tady přednáší naprostý pitomosti, kolikrát, já nevím, voučetnictví, nebo co já vím, takový různý kecičky, tak ty za to chtí za dvouhodinovou přednášku ještě mnohem víc. Takže asi tak to verme. Když to vezmeme takhle v tomto kontextu, tak to zase není tak drahý, i když je. No. Asi tak, jo?
To já rozumím, pokud to vezmete v kontextu současných cen, tak jo, ale pokud se věnuju něčemu a jdu do toho prostě tím srdcem a chci něco lidem ozřejmit a zprostředkovat to každému, tak prostě hledám jinou cestu.
No. Já vím, nicméně on taky musí jet zdaleka, že jo, je to trochu to, no. Je to trochu komplikovanější. Dobře, tak jo, děkuju, nasledanou za zavolání. Pan Doležel se k tomu ještě jistě to vyjádří.
No, můžu se k tomu vyjádřit. Já jsem rozhovor s panem Bassettem měl, to jsem měl už jednou, že to víte. S panem Gírem to můžu zprostředkovat, to není problém. Co se týče toho, ten pán měl pravdu, že ten, kdo doopravdy něco zná a umí, tak nebo je přírodní léčitel, to většinou dělá zdarma. Problém je s tím, že zdarma nikdo nic dělat doopravdy nemůže v současné společnosti, protože bohužel pravda je taková, že všechno stojí peníze. Tím se nezastávám Davida Icke nebo jeho ceny, ale je to taková pravda. Já třeba co znám lidi, kteří jsou jako léčitelé nebo dělají předpovědi osudů nebo tenhle ten druh lidí, tak je pravda taková, že začínají třeba zdarma nebo jenom za nějaký malý poplatek a potom hold jsou přinuceni k tomu, když to dělají jako na plný úvazek, účtovat za to. Ale pravda, na druhé straně, druhá strana mince je taková, že jsem zjistil, že tyhle lidi, protože já obvykle si vytipuju jednoho až dva a k tomu potom třeba chodím, tak jsem zjistil, že během 5 až 6 let ztrácejí tím, že bohužel musí čaržovat, tak ztrácejí tu auru možnosti pravdivě předpovědět. Jinými slovy, jsem chodil k jedné paní, která ta byla velice úspěšná, trefovala se ze 70% do budoucnosti a když jsem s ní šel naposledy, což bylo, já nevím, asi před rokem, tak už to bylo asi jenom 40%. Jo, takže ta schopnost se bohužel tím vlivem těch peněz vytrácí. A abych se vrátil k tomu, co pán říkal ohledně Ajkovi, on má vypracovanou teorii, že jsou to prostě, že za vším stojí ta rasa reptiliánů. Já tady nebudu rozebírat, co je nebo není pravda, protože sám pravdu neznám. Vím ale o tom, že součást konečního plánu před tou Luciferovou doktrínou bude zjevení nadpozemských bytostí a nebo který buď to budou projektovaný do vzduchu, to znamená, že budou vyvolávan uměle, a nebo jestli budou doopravdy, to opravdu nevím, ale to je taky v jednom ze starých textů, který jsem čet, že to bude poslední fáze, aby se všichni lidi podmanili tomu celosvětovému řádu. Takže víte, ono je těžký, jestli se postavit na stranu toho, kdo si myslí, že vše za všem stojí reptiliáni, a nebo za stranu toho, kdo si myslí, že je tomu jinak. Já v podstatě znám všechny ty téze já jsem znal i toho pána, o kterém ten pán mluvil, a on už umřel, teď jsem zapomněl jméno, jak on se jmenuje. Já si vzpomenu za chvilinku. Tak ten právě mluvil o Sumerian tablets, o UFOs. Víte, ale ona pravda je taková, že ve všech těch náboženských skriptech, ať to jsou křesťanský, nebo jsou to muslimský, islámský, nebo jsou to hindu, tak všude ty kresby by odpovídaly náznakům, že něco takového bylo. A že něco existuje takového jako UFO, tomu jako věřím bez jakéhokoliv se zaměření na nějakou náboženskou náboženský směr, protože oni doopravdy existují. To jsme viděli z různých záběrů z vesmírných stanic, ať to bylo z Míru nebo z jiných. Teď zrovna, když o tom mluvíme, tak jeden z příštích pořadů, který možná uskutečníme, když se vám podaří spravit kameru, aby jsme to mohli udělat, že zajedu na teleskop neboli dalekohled do Arizony, kde vlastně má, kde jezuité postavili na svůj vlastní náklad zde v Americe, v Arizoně teleskop, který se jmenuje Lucifer.
Ano, jo? To je pravda, vím o tom.
A mluvil jsem s jedním člověkem, který právě o tom říkal, že tam byl, proto bych tam rád jel i já, jestli budeme mít štěstí a s někým z těch jezuitů se nám podaří promluvit. Ale i oni tvrdějí, že kolikrát jsou takový dny, nebo ten tvrdil, že jsou takový dny, že musí počkat, třeba když mají v určitou hodinu pozorovat, tak musí počkat, že je tam ten dalekohled zanešený a až zanešený těma UFOs. Jo? Že jich tolik, prostě, že... Ale samozřejmě nevíme, jestli jsou to dezinformace nebo pravdivé informace.
Kde se nachází teda zanešený? To znamená jako někde mezi prostorem, někde okolo no, země koule?
No jistě, ty jsou v různých výškách, že jo? Ty UFOs. Ty lidi je vidějí tady na zemi, anebo je vidějí u různých družic, anebo je vidějí u té stabilní stanice, která je ve oběhu, v zemském oběhu. Tam, myslím, že je to Mír.
Ano. No,
ta ruská, tak ty tvrdili taky, že tam viděli prostě neidentifikovatelné předměty, které nejdou identifikovat. Takže víte, na každém šprochu je pravdy trochu. A jak už jsem taky jednou sám říkal, já z našeho Pyramid Center jsem jednou viděl, o tom už jsem se zmiňoval, v jednom z prvních pořadů taky něco podobného, což bylo neidentifikovatelné. Byla to podoba taková stříbrná, jakoby medúza, která, a to jsem neviděl jenom sám, jako abych měl třeba nějakou mhu, viděli další dva lidi, která se chovala jako medúza, to znamená, I se jako rozpouštěla a celila, jako když plave ta medúza, víte, jak plave v moři. Tak něco podobného, takový podobný pohyb tam byl u ní a v jednu chvíli se úplně ztratila, že nebyla vidět a když jste se podívali třeba za dvě vteřiny, tak už zase vidět byla. Takže já, co se týče mojeho osobního názoru, v UFOs, UFO, jak říkáte v češtině, tak v to věřím. Co se týče těch bytostí, které tady jsou, ať jsou to padlí andělé, nebo jak říká David Icke, reptilians, tak proto mají různé lidi různé vysvětlivky. No a jedno z těch vysvětlení má i David Icke, který tu jeho teorii postavil právě na bázi reptiliánů. To víte, ale jestli je to pravda nebo ne, je těžko říct. Protože jak znám třeba lidi, kteří o nich taky mluvili, a jednoho jsem z nich jmenoval, to byl třeba Mr. Maxwell, pan Maxwell, John Maxwell, s kterým jsem i osobně byl v Areže 51, tak ten vyprávěl o tom, že je taky viděl, že procházeli zdí a že když tam byl přede mnou s nějakým člověkem, myslím, že ten člověk se jmenoval Paul Tice, to byl jeho nakladatel, takže se mu tam objevili v té místnosti dva, v tom motelu, kde bydlel. A ten Paul Tice to tvrdil taky, to je na videu, to si lidi můžou podívat. Mm-hmm. Ale zase, takže to tvrdil on. A já jsem dřív ho měl za takového pana profesora, který by nelhal, a ne to až do té doby, než jsem měl možnost s ním osobně pár let dělat. A pak jsem poznal, že tomu zcela tak není. Takže jako jeho názory na reptilians, neboli na tyhle ty zelený mužíky, jeho názor osobně na to neberu, protože ho znám. Ale co se týče Davida Icke, samozřejmě to nevím. A to, co on tvrdí, dává dost velký smysl. Mm-hmm. A to, jestli, co v podstatě...
Jestli mohu, ano, pěkně jste se rozpovídal, jestli mohu vzít telefon, protože jsme říkali, že budeme na telefony, tak já ho vezmu. Halo, slyšíme se, moment, ještě musím to vzít tady. Halo, slyšíme se, ve vysílání jste, halo, dobrý večer.
Ano, tu je Oto, zkoušám z mobilu.
Oto, dobrý večer, teďko to vypadá, že už to bude fungovat, ten Skype, takže jestli chceš, tak to zkus přes ten Skype ještě, můžeš?
Zkusí, lebo já mám velmi slabý signál, jako většinu na Británii, na mobil, takže zkus musím hledat město.
Dobré, zkus to přes ten Skype, prosím tě. Děkuju, ahoj. Tak, vida, takže tady jsme to teďko vydržíme jenom maličkou chviličku, já si myslím, že o to zavolá prakticky hned a mělo by to fungovat teďko už, tak uvidíme. Dobře. Tak o to volej, abychom mohli tě vzít a pak doufám, že nezapomenete tu hezkou řeč, kterou jste měl o těch...
To už jsem právě zapomněl.
To už jste právě zapomněl, tak to je hezký. Tak právě teď se doufám spojíme s Otou. Oto, slyšíme se teďko? Já tě slyším teda, ty mě ne?
Ano, počujem.
No tak paráda, výborně. A myslím, že tě slyší výborně. I pan Doležel. Je to tak, pane Doležel?
Tak už víš.
Ano. Tako.
Super. Tak paráda.
Super. Dobré, Pavel. No, já by som najprv mimo toho, čo som vlastne chcel na začiatku povedať, čo sa týka tých jezuitov, tak tým by som neveril, hej. Ja som kresťan, takže trošku sa zaujímam o tieto veci, by som súhlasil s pánom Doležalom, že čo sa týka jezuitov, tak vieme asi, o čo ide. A čo sa týka tých hologramov, tak tie sú naznačené, spomínané tiež aj v Biblii, hej, že vlastne pred tým vyvrcholením, takže je dosť možné, že to bude vlastne pod hologramy. No ale vrátil by som sa vlastne k tej pôvodnej otázke a veľmi aktuálnej a dôležitej. Je hodne svedkov už rok dozadu, takisto v Českej, Slovenskej republike, v Polsku, v Rakúsku, že sú vo veľkom prevážané železnicou zbrane na Ukrajinu. V súčasnosti ja som poslal vlastne link, aj pánovi Doležalovi som poslal na Facebook. Sú aj videá, takisto z Rumunska. Toto video je zo Slovenska, je aktuálne a už sa netaja, už to prevážajú za bieleho dňa. Ano. A dokonca v tých obyvateľných vagónoch, hej, sú černosy. Hej. Černosy, ktorí vykúkajú z okien, hej, a je dosť možné, veď bola taká hypotéza, hej, že vlastne tí tzv. Refugees, hej, tí imigranti, tak hodne medzi nimi budú práve tí, ktorí budú bojovať proti Rusku.
Áno.
No, veľmi zaujímavé, samozrejme. Je hodne svedkov a o to je to práve zaujímavejšie. A sú aj videá už, hej, na Facebooku.
Ja práve tady teďko hledám, ja som tu našel takovou fotku taky, jak to tam převáží ve vagónech, ty rakety.
A potom je video, keď ano. Si na to klikneš ešte.
Ano, já to musím tady zkusit dát do té televize, jestli se mi to povede, to tam šoupnout, takže tady krásně, ano, teď vidíte, vážení posluchači, jak se vozí rakety ve vagónech, ono to je tak trochu napůl skovaný, pochází z Ostravy, tady píše, a kolegovi ze strážní služby ze světelného majáku na vlakovém nádraží se podařilo udělat tuto fotku. Takže
vítám, ano, fotku, tam je aj video.
Video bohužel nemám teďko, aha, ale viděl jsem ho taky, bohužel teď nemám, ano, připravený, ano, ale toto ano. Takže,
no, je to dost závažná informácia a tých videí som videl viac už, hej, takže... A svedkov je hodne, ja dokonca poznám svedkov, s ktorými si volám, hej, ktorí to videli.
Áno, v pořádku. Ne, dobre, tak to je jenom
tak
taková informácia.
Ďakujem, dobre, majte sa krásne.
Ahoj,
pán Ležal, ahoj. Pavel, ahojte.
Ahoj, ahoj, ja myslím taky krásne, ahoj, ahoj. Tak co na to, pane Ležal, máte taky takové informácie?
No samozřejmě, když jsem o nich zmiňoval.
Ano, ano, ano.
Proto já nechci lidi strašit, ale vypadá to velice vážně. Jo? To je, já už jsem se zmiňoval o tom, že nechci vnášet ani pesimismus do lidí, protože já tvrdím, že příští parlamentní volby v Čechách pravděpodobně neproběhnou. Jo?
Stejně jako ve Švédsku se to udělá, jo? Říkáte.
Ano, různým, to se dá udělat různým způsobem, ale... Proto ta současná vláda jedná tak, jak jedná, protože si myslí, že v podstatě se nepodaří ji změnit. Jo? Teď, co se týče Sýrie, jak je to tam vážný poslední den a to, o čem jsme teď mluvili, to je velice vážný. A i v Bibli se mluví o tom, že třetí světová válka v podstatě začne na Středním východě, což odpovídá Sýrii, jo? Teď jde o to, jestli tak dobře můžeme, nemusíme tomu věřit, ale pravda je taková, že tam je největší možnost vyvolání toho otevřeného konfliktu právě v Sýrii.
Ano, já to vidím právě na Sputniku, kde říkají, v Radě federace, jako v Rusku řekli, kdy Rusko odejde ze Sýrie. Jo? A píšou tady, Rusko, že nemá v úmyslu zasahovat do vnitřních záležitostí Sýrie, jakmile tam bude obnovena zákonnost a pořádek. Rusko z této zemi odejde, prohlásil předseda zahraničního výboru Rady federace Konstantin Kosačov ve středu, jo, prohlásil. Jo. Během schůzky zastupci zahraničních podnikatelských kruhů odejde, jakmile tam bude obnovena zákonnost a pořádek, což se samozřejmě USA nelíbí, to je evidentní, že jo? Takže ty naopak vymyslí jakýsi plán B. Náměstek ministra zahraničí USA vysvětluje záhadný plán B na porážku Asada a Ruska v Sýrii. Co vy víte, pane Doležele, o tom plánu B?
To nikdo přesně neví, všichni o tom mluvějí. Já si myslím, že to je jako otevřená agrese už, že to spustí naplno. Jo? Že buď to omylem, nebo jinými způsoby zase napadnou syrské jednotky, anebo otevřeně napadnou i ruské vojenské složky, které jsou v Sýrii. Proto teď vlastně tam Rusko včera rozmístilo ty S-300 rakety, ten obranný
ano,
systém.
Ano, to jsem taky koukal. Asi nějaký nový, něco nového, ano, tam rozmístili, ano, to je pravda. A teď tam jedou volá na to konto. Ano. Myslím si, že to je pan Luft, ano, protože ten hodně o tom většinou ví, tady o těch záležitostech, tak já ho vezmu, ale jen co to tady vrátím zpátky. Tak, výborně. Takže hezký večer, pane Luft, já vás zdravím,
ano,
do vysílání.
Také hezký večer, zdravím vás oba. Mě tak dobrý napadlo večer. Taková spojitost teďko s tou Sýrií a s tím, co se děje, ty transporty evidentně jasný přes Slovensko, Rumunsko a tak dále na Ukrajinu, že jestli ten plán B taky náhodou nebude se odehrávat ne jenom v Sýrii, ale taky na Ukrajině.
Protože ano, samozřejmě,
oni,
to máte pravdu. To máte
oni
pravdu.
Budou chtít, protože oni ví, že Rusové si tam jaksi podporujou různýma zbraněma ten případný plán B, ale Američani to chtějí udělat na dvou frontách, aby to oslabili tu sílu těch Rusáků v té Sýrii. Takže já si myslím, že tuhle to nasvědčuje evidentně k tomu, že by ten plán B mohl být nejenom Sýrie, ale i Ukrajina dohromady.
A pokud samozřejmě tam nepoužijou jenom americký vojáky jako takový bigoše, normální, řadový, ale to budou vlastně ty islámisti, který oni přesunou ze Sýrie, tam, kde už je vytlačili, no a budou bojovat s americkými zbraněmi na Ukrajině. Začne to proti těm opolčencům nebo proti těm, který se osamostatnili Luhansko a tam tohleto. Takže toho se velice obávám, to by byl velký průšvih. A teď pan Doležel se k tomu určitě vyjádří a budu poslouchat, pokládám to poslouchat. Děkuji, nashledanou.
Taky děkujeme, nashledanou. Ano.
Ano, to byl zcela správný názor pana Husa. Přesně to vystihl, protože jste si všimli třeba to, jak byl ten nálet Američanů a hned potom ty vojenské síly ISIS hned za 10 minut udělali protiútok proti syrským jednotkám. Jo? Takže to jinými slovy bylo koordinovaný. To, co já předpokládám, je, že oni otevřou takzvanou druhou frontu, jak panu správně říkal, nejen v Sýrii, ale i v Rusku, aby odpoutalo pozornost od Sýrie. Zároveň tím pádem, že odpoutají pozornost, tak tam začnou o to víc útočit, už nezakrytě. A pak používá se dle mého názoru další taktika, kterou asi lidi moc nezaznamenali, že když odešli třeba americké jednotky z Iráku, tak tam zanechali ale všechnu výzbroj.
Mm-hmm, to je pravda.
A ta výzbroj byla vlastně určená pro ISIS. Jo? S tím se ozbrojili hned ze začátku. A ten přesun zbraní, vlastně, který teď probíhá přes Rumunsko a tak dále, i přes naši republiku, tak ten je určený k tomu, že bude uložený někde k tomu, aby byl co nejblíž poblíž ruských hranic, aby ty, kteří potom provedou ten útok, tak je mohli použít. Protože převoz těžké techniky je těžký a veme čas.
Ano.
Tam už by musela být koordinace, když to takhle už je to vlastně, vy to pomalinku si uložíte ty zbraně k té hranici a pak teprve vyvoláte konflikt a vojáky v podstatě už máte, protože oni můžou použít ještě další věc, a to tu, že to bude nejen jako Ukrajina versus Rusko, ale že tam někde bude nějakou příčinou napadený stát NATO. A jak víte, tak když jeden stát NATO je napadený, tak protože Ukrajina v NATO není, tak se potom musí zúčastnit všechny státy NATO ve obraně toho napadeného.
Ano, myslím, že to je článek 4, o čem to pořád mluvíš, jo? Když je napadené. Ale když Ukrajina není napadnutá, nebo není členem,
tak to musí
vlastně
být někdo jiný.
Tak to bude Turecko.
No, já bych neřekl, že to bude Turecko.
Tak kdo to teda bude?
Já nevím, ale víte, jako všimli jste si taky, že máte nový branný zákon.
Ano.
No. Takže záleží, v jakém časovém rozměru oni plánují tuhle akci, že to je naplánované, to naplánované je. A válku potřebují. Jako jak na to, tak Spojený státy. Že? Mm-hmm. Takže, protože jinak, jak už jsme se bavili, ekonomicky už to pomalinku není k udržení. To znamená, oni potřebují nějaký konflikt a tak dále, aby se rozjela ekonomie, sice válečná, ale rozjela. Lidi se potřebují zbavit anyway, v každém případě, tak k tomu použijou. A já mám nepříjemné obavy, já vím, že to zní trošku neuvěřitelný, ale aby ten poput na začlenění jednotek na to v boji proti Rusům nebyla nakonec Česká republika. Jo?
No, teď tady právě koukám opět a posluchači to vidí, nebo diváci to vidí taky, že oznámil Pence, to bude asi nějaký kandidát na viceprezidenta USA za republikánskou stranu Pence, Michael no, Pence, ano, ostře kritizoval postoj Ruska při řešení situace v Syrii a současně vyzval k rozmístění protiraketového štítu v České republice a Polsku. Takže USA musí rozmístit v Polsku a České republice raketový štít proti Rusku, to vypadá podle všeho. Když Amerika řekne ano, tak se to tady bude dít a tady už vidíme určité záběry, co by tu asi mělo být. Tak jo.
Víte, ono to všechno zapadá do sebe. Jak bylo u nás to cvičení amerických jednotek,
ano.
To letecké cvičení, přesun atomovek z Turecka pryč, i když oni tvrdí, že tam zůstali, tak to není pravda. A víte, to, že to český území, vlastně Československá, ty pobaltské státy jsou určen ke zničení toho prvního boje, to jsou, to by lidi měli vědět. Víte, já vím, v Čechách se nic neděje, všichni jsou šťastní a tak dále, ale tohle to je velice závažná věc. A může se stát, já nevím, já netvrdím, že to bude, ale že vyletí raketa proti Rusku a vyletí třeba z našeho území, že jo? Nebo z Polska. A potom ten první úder samozřejmě z druhé strany bude na to území, odkud ta raketa vyletěla. No.
Ano, to je to nebezpečí a to je to, co si málo kdo z nás uvědomuje. Přesně tak, no tak... Budeme se trochu modlit za to, aby to bohužel nebyla pravda. Co tady mám ještě? Nějaké otázky nebo něco? No, 40 milionů do bungurů, že v Rusku investují teďko, ano, na tu chronu. Oni se opravdu připravují na to, že ta Amerika tam na ně vlítne.
Víte, tady... oni to nedělají jenom z titulu toho, že se chtějí předvést. Oni to z nějakého důvodu dělají. Mm-hmm. Takže tady je něco, co my nevíme, proto to ta ruská strana dělá. Ale co my víme, je to, že Západ potřebuje válku. Jo?
Tak.
A to je vlastně ta kazarská máfie, která přichází o moc v podobě toho bankovnictví, protože teď, jestli víte, proběhla zrovna zajímavá další zpráva, že IMF, to je ta internacionální měnový fond, nebo banka,
ano.
začlenila čínský yuan do kurencí, do rezervní měny.
Ano.
No, rozumíte? Takže tam není už jenom dolar, ale už tam bude i ten čínský yuan. Takže oni v podstatě teď ztrácí ten celý systém toho bankovnictví, který vládnul po celá staletí, už ztrácí most a oni to vědějí. A proto oni se snaží za každou cenu vyvolat další válečný konflikt, jako to bylo v případě první a druhé světové války. A zatím stojí ty samý lidi, že jo? Neboli luciferisti, satanisti. A to je ten bankovní kartel kazarský mafie, který má starý model a nechce o tu moc přijít. Protože když dle jejich soudu k té válce nedojde, tak oni ztratějí v podstatě to právo, které měli po celý staletí tisknout bezcenné peníze a ožebračovat lidi, že?
Jasně. Já tady ještě chci ukázat posluchačům video, který je tady na Aeronews, kde se ukazuje, že do Sýrie vysílá Rusko i nějaký nový komplexy, které se jmenují raketový komplexy, nebo co to je, které se jmenují Antej 2500, je to něco asi nového úplně a vypadá to, že se to tam hrnou a vypadá to docela zajímavě, video tady běží, tak se na to mrkněte, vážení posluchači. A znáte to, pane Doležele, Antej 2500?
Taky jsem o tom jako čet zprávu, ale abych to znal z hlediska jako zbraní, o co kráčí, tak to nevím. Hmm. Ale taky jsem to zaznamenal, tuhle zprávu. Ale z toho vidíte, že všichni už vědí, že jsou obrovský přesuny vojenské techniky v Evropě. Hmm. Jo? Všichni vědí, že Rusové stáhli techniku ze Sýrie a teď ji tam naopak dávají zpět. To znamená, že obě strany předpokládají, že dojde k nějakému konfliktu.
Jo.
Protože jinak by to nedělali. Všechno stojí peníze samozřejmě, že jo.
No.
A nejhorší je, že naše republika, která vlastně je původem slovanská, je zase na straně Západu, který je vždycky zradil. Že jo? Naposledy v roce 1938 Mnichovskou dohodou. A já jsem taky poustoval, já nevím, jestli jste si toho všimnul, rozbor, kdy byla podepsaná ta Mnichovská dohoda, což bylo takhle. Mnichovská dohoda byla projednána a všichni s ní souhlasili 29. září. Ale přitom byla podepsaná, neboli vešla v platnost až 30. Jo? A co je na tom zajímavého z hlediska symboliky, když ty čísla sečtete, tak vám vyjde koneční číslo 33.
Mm-hmm.
Což je, jak všichni víme, iluminátské číslo a je to číslo vlastně nejsvětější číslo pro svobodný zednáře. Jak víme, že nejvyšší ocenění svobodného zednáře je 33. stav, když se uvede do 33. stavu. A mimochodem to byl i Albert Pike. Že?
Albert Pike a dokonce snad se říká, že i Václav Havel se tomu blížil, nebo tam dokonce byl. Já ho zmiňoval jenom proto, že teď má mít nějaký výročí, kdyby se býval dožil 80 let snad. Tak to jenom tak, že byl taky vysoký zednář.
To nevím, jak vysoký byl, ale rozhodně nemohl být ani, já nevím, ale 33. rozhodně nebyl. Protože to se dává lidem nejen, který se osvědčejí, ale lidem, který opravdu něco ví. Mm-hmm. A to je nejen v oblasti politiky, nebo jak si to lidi myslí, nebo iluminatis, ale musí mít znalosti spirituální. A musí přesně vědět různé metody. Už jsem se jednou zmiňoval, zmíním se o ní podruhý. To je píše se to G-E-N-E, Gene metoda. Kterou právě znají jenom slovní zednáři v 33. stupně. Ale musí toho samozřejmě vědět víc a musí mít vzdělání, doopravdické vzdělání. Do tohoto stavu 33. se dostanou v podstatě jenom, to se nedostane ani prezident do tohoto stavu.
Mm-hmm.
To opravdu musí být lidi, který znají.
Dobře. Máme tu telefon. Takže jste ve vysílání, halo, kdo pak volá?
Ano, zdravím, Petra Zlatá.
Jo, Petra, Petruška, ahoj Petro, já tě taky zdravím.
Ahoj, dobrý den. zdravím, pane Dložele. Já volám z hotelu, kde právě David Icke šel spát. Jestli můžu krátkou reportáž.
Určitě, protože ty jsi tam byla a snad si i něco natáčela, povedlo se něco, zeptám se.
No, natáčela jsem to hodně, jenom to takhle zhrnu, hotel Praha 2, Green Garden, byla tady autogarmiáda té nové knížky Život z přeludu, kterou přeložil Jiří Mária Mašek s paní Hankou.
Ano.
A hlavně teda neměla jsem povolený interview, protože Jirka říkal, že už je unavený, že fakt to nedá, takže bohužel nic. Ale potom jsem teda mluvila přímo s Davidem Ickem a ten mě odkázal na syna, který byl hnedka vedle něho seděl. A mám vizitku Jamie Icke, mladý hezký synáček, takže se mám pozvat. A každopádně jsem teda mluvila na svobodný vysílač, že jsem byla vyslána. Vizitku jsem si dala, mám vizitku Jamieho Icka. A koncem listopadu už budu doma v klidu. Mm-hmm. Takže se máme spojit a poskytne nám rozhovor po Skypeu pro svobodný vysílač.
Krása, krása, paráda, takže budeme mít rozhovor jednak s panem Ajkem a jednak, jak jste říkal, pane Doležale, s tím Fritzem, nebo jak on se jmenuje?
Ano, ano.
Takže, Springmeier. Ano, Springmeier. Já jsem tě říkal, aby jsi se na něj taky zeptala. Ptala jsi se na něj, na tohoto pána?
No ne, ne, bohužel jsem neměla prostor. Fakt, dobře. Jako on byl unavený, už to nešlo.
Jo,
on pořádku. Byl dneska s Honzou Korálem a měl to fakt hodně, takže...
Dobře, v pořádku. Děkujeme moc, Petruško. Máme totiž už jenom 25 minut do konce, takže...
Já vím.
Děkuju. Nějaký zásadní informace tam od něj máš,
no,
nebo to všechno bude...
Mám, ale zpracuju to.
Zpracuju to. Slibujeme, že to bude na svobodném vysílači ještě do té soboty. Tak jo, děkuju moc, měj se moc krásně.
A všichni jste zvaní na sobotu. A
já
je
vím.
Úžasný a na všechny se těší. Ještě je asi 50 lístků volnej, takže...
A kolik je tam celkově míst teda do toho do...
Tisíc míst je a asi 50 lístků je volných ještě. Mm-hmm.
Tak děkujeme moc. Děkujeme za info, měj
tak
se krásně
tak
a ahoj.
Tak zdravím pana Doležala do LA. Ahoj.
Tak, super, takže to byla Petra, která tam byla vyslaná, já jsem tam chtěla jít, tak jsem jí říkal, aby to tam trochu všechno zjistila, jak to bude. Takže děkujeme ještě jednou, Petře. Já nevím, ještě k tomu něco, nebo se vrátíme zpátky k té situaci, která je opravdu mizerná v tom světě, jak to vypadá, jestli teda mají v úmyslu, anebo jestli už tady dokonce můžeme jenom spekulovat, protože víme dobře, že se pravdu nedozvíme v žádném případě, jestli už opravdu jsou tady nějaký ty u nás rozmístění, nějaký ty zbraně nebo rakety. Třeba se na to využilo to cvičení, nějaký ten strike, nebo co to bylo, já nevím. No, uvidíme. Je to totiž další telefon, pane Doležele, tak já ho znova vezmu. Je to, myslím, ještě jednou pan Luft. Hezký večer,
ano,
pane Luft, do vysílání.
Já bych jenom krátce technicky k tomu novému systému Antej 2500.
Já jsem zjistil, že ono to opravdu je ta S300 nějaká modernizovaná asi, ne?
Je to no, je to zmodernizovaná S300 a je to teda fofr, protože ona má dole 2500 km a zachytí rakety letící rychlostí 4500 metrů za sekundu, to znamená 4,5 km za sekundu rychlost, to už je fofor. Takže to jsou schopni zachytit, ale o to tady nejde, já jsem chtěl jenom, tak to už není něco takového, jako by se řeklo, tak oni, když tam dají ty systémy, tak to mají ještě určitě lepší. Bohužel, oni už jsou to ty jedny z nejlepších, takže to znamená, že opravdu se připravují na nějaký velký průšvih, jo? Když tam dávají tyhle ty téměř nejmodernější jejich rakety. Jestli mají ještě něco lepšího, to je pravděpodobný, ale tohle to už je hodně, hodně velký level.
Hodně dobrý.
Takže to nesvědčí o ničem dobrým. Je vidět, že se připravují na docela závažnou záležitost.
Dobře.
Takže to je všechno.
Taky moc. Vypadá to skutečně, že to graduje, že to hodně graduje a že opravdu jim utíká čas, protože tento, jak jste říkal správně, chazarský systém opravdu potřebuje tu válku, protože je na dně. Teď se zase říká, že někdy v tom listopadu má dojít k tomu nějakému tomu odhalení, jak jsme se o tom bavili na začátku. Já jako nevím, v tom, jak tady pořád dělám něco okolo toho vysílání. Jestli jste se zmínil, protože mnoho lidí se tady zmínilo, že někdy v půlce listopadu se má začít opravdu něco dít, že se má začít něco odhalovat a že má začít... A oni právě proto velmi spěchají, aby se jim povedlo ještě do té doby rozpoutat nějaký ten konflikt. Jo? Takže jak to vypadá podle vás, pane Doležele?
Já, víte, ono je to těžký říct. Ten Asanač, ten, co říká, že vydává e-maily třeba o Clintonový, tak ten to měl vydat předevčírem a odložil to, myslím, na 8. nebo 9., že z nějakého titulu to odložil. Takže nevím. Víte, ale všechno mně připadá jako to odhalování, že je to všechno to působení, včetně válečného konfliktu, že je to jakoby předurčený. Protože kdo by řekl, co se dovíme o e-mailech, o e-mailech State Departmentu amerického. Kdo by to řekl, že to může odchytit? A hlavně, kdo to uveřejní? Rozumíte mi? Víte, co myslím, jo? Že mně to připadá, že i to odhalování ty kazarské máfie probíhá, kdo proti ní vlastně stojí? Kdo to odhaluje? Jo? Že jestli to není vlastně dvě strany jedné mince, která vede lidstvo před určenému cíli. Rozumíte mi?
Ano.
Že rozumím. Když to vypadá, že tady jedna druhá strana bojuje se a tohleto, tak všechno ale směřuje tím, aspoň i podle Albert Pajka, to všechno směřuje tím směrem, kterým to má jít. To vidíte od uprchlíků, od kohokoliv. Já vůbec nechápu, jak lidé mohli vysvětlit, nebo že lidi vůbec akceptují to, že tam přivezou 90% mladých hochů z Afriky, z Iráku, ze Sýrie a tvrdí o nich, že jsou to utečenci. Mm-hmm. Jak můžou akceptovat to, že třeba Saúdská Arábie má hned teď postavený stanový město i s airconditionama, s klimatizací pro milion lidí a přesto nikoho neveme. Rozumíte mi? Jak je možné, že třeba taková Izrael neveme ani jednoho uprchlíka? Hmm. A najednou evropský činitelé, což je zajímavý taky zjistit původ, odkud pochází Merkelová, zjistit, odkud původ pochází třeba Hollande, francouzský prezident, a všichni ty lidi, kteří vlastně propagujou ty uprchlíky. To, protože pro normálního, logicky myslícího člověka celá tato anabáze těch uprchlíků nedává smysl. Tak Západ způsobí to, že rozbombarduje země a Západ je ten, který ty uprchlíky přijímá. Jo? Mm-hmm. Tomu je už z tohoto hlediska je tam určitý záměr. Jo, nehledě k tomu, že ten záměr každý, kdo trošku studuje a ví i to, co předpověděl Albert Pike, že to všechno jde přesně podle plánu. No, asi tolik.
No, je to tak. No. Je to taková další kauzička, jako vidím tady, že uniklé nahrávky Johna Kerryho odhalují naprostou zoufalost americké administrativy z úspěchů právě Ruska v Sýrii. Tady to píšou někde taky. Ano, co o tom víte o těch uniklých nahrávkách?
Ne, to byla jedna uniklá nahrávka, jenom že říkal, že ve shrnutí, že Rusové mu zcela narušili jeho plán, jak se má postupovat v Sýrii, respektive plán Spojených států, ne jeho plán. Víte, já ani nevěřím tomu všem těm uniklým zprávám, protože uniklá zpráva od diplomata může uniknout zase jenom za pomocí někoho, kdo to
chce, kdo aby to uniklo.
Nechá. Ano, přesně tak. Přesně tak. Je zajímavý, že z Ruska neunikne žádná zpráva diplomatického sboru a že zprávy jenom unikají ze západních
zdrojů. Jo, my na tom, jo?
Jistě. Ano, ano.
No, on totiž je tady ten... Haló, kdo pak volá po Skypeu, jste ve vysílání?
Ano, dobrý večer, zdravím pana Doležala, zdravím všichni posluchače, Karel u telefonu.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já bych, pánové, přispěl možná nějakou informací k tomu, co se má odehrát v nějakém rádoby válečném konfliktu. Nárazníková zóna, všichni víme, je Polsko, Ukrajina a Rumunsko. Pokud má ruská strana jeden z obranných systémů, který je stavu propočítat start jakékoliv rakety a vrátit jej zpátky do místa startu, tak je v podstatě nádherný konflikt v celé nárazníkové zóně, víceméně na východní straně Severoatlantické teroristické organizace. Reportáž o této skutečnosti, že ruská strana napadne nebo napadla východní hranici Severoatlantické aliance, věřím tomu, že jistě dávno existuje. Já bych pana Doležala poprosil, jestli by se mohl vyjádřit k tomuto, protože je to daleko rozsáhlejší oblast, než napadnout jenom jednu zemi.
Mm-hmm. Dobře, já jenom poprosím, budete tam ještě na tom Skypeu, ono vám to zase šíleně šumí do toho vysílání, nebo počkáte si na odpověď normálně u rádia?
Já vypnu zvuk, ať to nešumí, ale počkám na odpověď. Děkuji.
Dobře, tak jo. Tak povídejte, pane Doležele.
To všichni víme, o tom už jsme mluvili v minulých pořadech. To jsme rozebírali, že ta možnost tady je a že je zřejmě v plánu, že samozřejmě ta raketa nevyletí z Německa, aby ten byl na Německo nebo na Brusel, ale použijí k tomu území nárazového pásma, v kterým je mimochodem i Česká republika. I když samozřejmě je Ukrajina blíž, ale tam odsaď raketa nevyletí. Ta vyletí odnikať, jako je Rumunsko nebo Česká republika, dle mého soudu, nebo Bulharsko nebo Pobaltská republika. A myslím, že o tom mluvil i Vladimír Pajkin, nebo tak nějak se jmenuje ten ruský
stratek.
Pjakin, ano. Tak ten měl přesně takový názor, jaký já jsem o tom už přednes v minulých pořadech. Takže je to samozřejmé a i ta pravděpodobnost, že to tak proběhne, je dost velká, protože to, že ta raketa vyletí, o tom nikdo nebude informovaný. Samozřejmě. To ani nebudou vědět, co to je. Až potom, když tu raketu obrátí nebo a dopadne na to území, z kterého vyletěla, protože Rusové mají tu techniku, že tu raketu dokážou ve vzduchu obrátit, aby spadla tam, odkud vyletěla, tak o tom samozřejmě budou psát. A pro Německo je nevýhodné, aby to poslali ze svého území, aby ta raketa dopadla na jejich, tak samozřejmě k tomu použijou území z toho nárazového pásma. A proto dochází i k přesunům té zbrojní techniky, proto ji nenechávají v Německu, nebo v Bruselu, nebo ve Francii, ale přesouvají to do států, který už vlastně předurčili ke zničení.
Mm-hmm. Dobře, jste tam, pane Karle, ještě?
Já teď bohužel nic neslyším, jestli vy mě slyšíte. Mm-hmm.
Jo, pardon. Ano, já to hned takhle napravím. Dokonce neslyšel. Ještě jednou, pane Karle, já jsem to totiž vypnul omylem a to byl problém. Takže ještě jednou, prosím, to řekněte. Tady byla chyba ve vysílání.
Ano, dobře. Děkuju za názor pana Doležala. Já bych s ním samozřejmě souhlasil. Nicméně mám tady dojem, že systém Altej a ruské strategické... strategická raketová obrana...
Ono vám to vazbí trošku tam. No.
S raketami 300, 400, 500 a výš naopak slouží k tomu, aby docházelo k naprosto účinné obraně před jakýmkoliv napadením. A myslím si, že Rusové se tady staví spíše do role mírotvorce, protože prostě nebudou chtít použít ten systém, já nebudu říkat jeho název, který obrací a propočítává balistickou dráhu.
Vy jste přesvědčen o tom, že ten systém skutečně existuje?
Ano.
Ano. A je to něco podobné jako ty chybiny nebo něco takového, radioelektronický boj prostě, je to tak, jo?
Je to jiný systém, ale funguje na malinko jiné bázi.
Ono stačilo, jak je vyplašili na té lodi, že jo? Takže jestli to je ještě horší tohle, no tak to se máme na co těšit. Ano, je samozřejmě, vylítne raketa tady odsud nebo od někať, oni ji vrátí zpět a pak řeknou, přišlo to z Ruska, jdeme na to.
Je to tak.
Ano, samozřejmě, tato reportáž už je samozřejmě určitě připravená, myslím si, domnívám se sám osobně, protože není důvod něco takového přichystat napřed. Není problém něco takového přichystat napřed.
Ano, všechno to bylo připravené, veškerý ty útoky teroristický a všechno, to vypadalo všechno, že to bylo napřed všechno domluvené a připravené. Takže proč ne toto? Jde o to, aby bylo komu to ještě sdělovat potom, jo? Jestliže by to bylo nějaký něco jaderného, asi by už nebylo komu tady.
No, on samozřejmě, ten obranný štít, který Rusko má, není tenhle ten jeden, existují další, ale o tom se teď nebudeme bavit. Tady víceméně je skutečně ten problém jako kdy. Jo, protože dejme tomu české straně, mně to přijde, že nemá kdo dát rozkaz k nějaké akci. Tudíž všechno bude řídit jaksi nadřazená složka. A ty ostatní země se budou jenom a jenom divit.
Máte vy, který máte o tom nějaké větší informace, jak to koukám, my jsme to říkal už jednou, co o těch mimozemských vlastně aktivitách? Myslíte si, že to je možné, že oni to nějakým způsobem třeba i zachrání?
To nevím. Až takhle bych se nechtěl vyjadřovat. Já jenom, co mám informace, nebo co se ke mně dostávají informace, tak mám informaci o tom, že samozřejmě jedny těch rádobých úvozovkách mimozemských jaksi entit by měly být společným nepřítelem, pokud se akce nezdaří.
Mm-hmm. Jo, rozumím. Chápu. Dobře, tak jo, děkuju moc, pane Karle.
A za... Děkujeme.
Tak jo, nashledanou. Tak, ono to hodně tam šumělo do toho, to je škoda, že od pana Karla je tak nekvalitní hovor. Když už se mi to povedlo rozchodit tak trochu, tak zase tento problém. Ano. Pane Doležele, takže můžete se k tomu nějak ještě teda vyjádřit, tady k těm informacím. Pan Karel Prý je trochu zasvěcen do těchto informací. Něco o tom ví? Myslíte si, že ty jeho informace byly relevantní?
Já tohle nedokážu posoudit. Co se týče zásahu jiných bytostí, slyšel jsem o tom taky, nebo nadpozemských, ale vím a věřím tomu, že Rusové už mají takovou techniku, že oni v podstatě ani pomoc nepotřebujou. Tragédie je akorát, že bohužel Česká republika je zase stojí na špatné straně. Protože musí ten český stát, jestliže ještě existuje a dlouho asi nebude, tak že se nepřidá na jednu nebo druhou stranu. Protože nepřidá na správnou stranu, takhle abych to řekl. Protože bohužel jedna strana je předurčená k prohrání a k prohře a dle mého soudu to bude tahle západní strana. Ten západní systém celkem jako takový. Aspoň tak je to i předpovězeno do budoucnosti, protože má přijít tahle poslední válka a po ní má být několik století mír. Takže to je vlastně ta, která všechno zakončí.
No, doufejme, že to nějak dopadne. Dobře. Nemůžeme strašit lidi. Máme tu další telefon, takže ano. Já ho beru. Haló, se vysílání do Pagola.
Ještě jednou, já jsem akorát chtěl poznamenat, teďkom se tam hovořilo o tom vstupu těch mimozemských civilizací. Ano. Můžu hovořit tedy.
Ano, se vysílání.
To už je přece dlouhodobě známá věc, potvrzená důstojníky Pentagonu, přeprogramování jaderných hlavic na amerických základnách po přiletech UFO. Tohle už mimozemská civilizace demonstrovala několikrát, že tuhle schopnost a tuhle možnost má. A ještě bych se tady v tomhle tom tématu vrátil. To bylo za vlády Clintona, tenkrát během aféry Clinton-Levinská, kdy bylo potřeba odpoutat pozornost. Tak tenkrát Clinton vyhlásil bombardování Bagdádu, načež tehdy ještě Saddam reagoval tím, že na ty strategická místa, kam se předpokládalo, že budou dopadat ty americké tomahawky, se rozmístily bakteriologické zbraně. Mimochodem, v té době pro Saddama Husajna pracovala významná ruská bakterioložka, takže v té době tam ty bakteriologické zbraně byly. A následně byly potom záznamy. Já jsem to měl z jiného zdroje, ale potom dodatečně se mi to všechno potvrzovalo, těch velkého trojúhelníku nad Bagdádem a mizení těch tomahavků. A asi 3 měsíce na to reagoval na to ruský generál, když se dotazoval Američanů, jak je možné, že nevědí, kam jim zmizela třetina jejich odpálených raket. Mm-hmm. Jo. Takže já tady mluvím o tom mimozemském vstupu do toho konfliktu. ty možnosti zamezit tady té jaderné válce i v té poslední chvíli, když ty jaderné hlavice odpáleny budou. Tady jsou, jo, bavíme se tady o technologiích a o civilizaci, která je o několik řádů dál, jenomže podmínkou toho vstupu je, že tady k tomu bude existovat nějaká vůle, nějaká chuť tomu zamezit.
Ano, že ty... Přesně jo. Tak, souhlasím s tím. Ano, oni potřebují opravdu mít toto. Proto zaplať pánbů, že je tady aspoň nějaký takový médium, jako jsme my, kteří to říká přesně tak, jak říkáte vy. Ano, to je ono, máte pravdu.
Já bych tady chtěl jenom zdůraznit, občas pan Doležal tak mírně naznačuje, že věci nějaké vyšší spirituálně, že to je jakási vyšší spirituální záležitost. Omyl. Tu duchovní sílu máme v sobě každý z nás od toho nejobyčejnějšího člověka. Jo, a ta touha v tom srdci, aby tohle se nestalo, aby jsme tomuhle předešli, to máme v sobě každý z nás.
Ano.
A jestliže tohle aktivujeme, pak budou bezmocní. Tím vytváříme tu budoucí realitu. Tou svojí vnitřní touhou. Takže to není pravda, že bychom byli jenom nějaký obyčejní lidé někde na konci řetězce, ale naopak, tu nesmírnou sílu změnit to, co přichází, má v sobě každý z nás.
Hmm.
To je vše.
Dobře, děkujeme moc. Dobře, pane Doležele, chcete na to nějak reagovat, nebo já jsem ještě tady našel jednu takovou věc.
Ano.
Nebo jestli na to chcete reagovat, samozřejmě můžete.
Ne, to je OK. Všichni můžou mít, tady v podstatě bych k tomu dodal akorát jednu věc. Poslední fáze a poslední zbraň, kterou vytáhnou, je, že je přílet nad pozemských bytostí a tak dále. To o tom už jsem mluvil.
Mm-hmm.
To je vlastně ten poslední takovej, ta poslední stage k tomu celosvětovému řádu. A to, že lidi mají jako možnost to změnit, to je pravdou. Ale pravda je taky taková, že mlčení je souhlas podle spirituálních zákonů. A já jsem si zatím nevšiml, že by se nějaká většina lidí proti tomu bouřila, nebo byly nějaké velké demonstrace v České republice proti válečnému zbrojení. Že jo?
Ono těžko se budou bouřit, když se jim vlastně říká, že se nic neděje, že? Takže tady přesně, není ani proti tak. Čemu se bouřit. No. Dobře, máme pár minut do konce a mě ještě napadla taková věc, kterou tady teď ukážu posluchačům a divákům, a to je právě ta Deutsche Bank, o které jste se velmi často zmiňoval, jak je na dně, a vy už to říkáte možná půl roku skoro, nebo skoro půl roku, ano, a teď už s tím vylejzají samozřejmě i oficiální média, všichni. Obr na hliněných nohách se hroutí. Deutsche Bank drtí rizikové úvěry i rekordní pokuty. Ono ještě prý ty, já nevím kdo, z USA, jestli Mezinárodní měnový fond nebo taky nechal dát nějakou pokutu ohromnou za něco, já nevím, co udělali asi špatně, to vůbec nechápu tohleto, ale to je jedno. Takže k tomu Deutsche Bank ještě, prosím, na závěr.
No, o tom už jsme několikrát hovořili. No. To je vlastně největší banka v Německu a potažmo je to Goldman Sachs banka, tady banky Chase. Já nevím, jestli lidi vědí, ale banka Chase byla zakázaná, protože vlastně financovala i Hitlera jako za druhý světový války. Ale to je složitá prostě situace. Fakt je takovej, že je na dně a hrozí rozpadnutí. Problém akorát je ten, teď o tom veřejně a otevřeně všichni mluví, že to je vlastně jenom zase použití k zastrašení lidí a zdůvodnění, proč jim třeba seberou úspory a tak dále, protože, jak dobře víme, peníze v bance nepatří lidem, nýbrž bance, který jsou uložený v bance, protože banka je tiskne, tím pádem je to jejich majetek a proto je můžou sebrat. Ale hlavně, oni to nemusí nechat padnout, kdyby nechtěli. I když to vypadá tak, že jako padá, i ty akcie padají a všechno padá, ale to je vlastně další takový ožebračování normálních lidí. Protože kdyby chtěli, tak jí padnout nenechají. Samozřejmě jako by nepadl nikdy Goldman Sachs. A to z toho titulu, že oni si tisknou ty peníze. Takže by vytiskli jenom víc peněz, rozumíte mi? Takže to je zase uměle vyvolaná krize vlastně ke zničení hospodářství, ekonomiky.
Ano, ještě volá, výborně, děkuju. Ano. Ještě volá pan jednou, halo, takže jdeme do vysílání.
Ještě jednou, Karel, dobrý večer.
Ano.
Co se týče tý německé banky.
Ano.
Informace jsou i už zveřejněné takové, že skupina BRICS, a konkrétně Čína, zaplatila německý dluh u Mezinárodní banky. To znamená, že německá banka nemá jaksi problémy. Prostě Německo má nulu. A teď si může dělat, co chce. Aha. Protože všechny země něco dluží Mezinárodní bance, což je virtuální samozřejmě záležitost, nějakému měnovému fondu. Ale Německo jako jediná země Evropské unie je bez dluhu. Podle informací, které jsou dostupné běžně na internetových stránkách. Z toho prostě vyplývá, že Německo má jednoduše nulu. Co udělá, je čistě na něm. Tohle to všechno je prostě strašení lidí k tomu, aby bu, mějte strach, protože my vám vememe peníze, uděláme inflaci, uděláme deflaci, můžou cokoliv, stejně ty peníze tisknou, je to úplně jedno.
Ano, rozumím.
Takže já jsem jenom chtěl tuhle tu informaci.
To je zajímavý. To je zajímavá informace. Ono to je kolikrát... Ty machinace peněžní jsou kolikrát tak nepochopitelný, že opravdu oni si fakt můžou dělat, co chtí. A jediná možnost, jak se z toho dostat ven, je, že prostě budeme mít jinou měnu nějakou, nebo měnu, která nebude podléhat prostě těmto machinacím zvenku. Jo? Jinak se z toho nikdo nedostane.
Jasně, je to možná jenom záležitost toho, že skutečně možná neví, a nebo možná, že skutečně naznačují, že prostě budou dělat přesně to, co se jim zamane. Otázka, komu patří skutečně a k čím je područí. Ale pokud vyjdeme z informace, že skutečně má Německo nulu, tudíž nemá žádný dluh, takže co může udělat? Může klidně nastartovat ekonomiku. Dovolí to její živitel, její vládce, nebo její poručník? To je otázka.
Ona, ta ekonomika, funguje asi úplně trochu jinak. Ona s tím nemá nic společného, tohleto. Nic, dobře. Děkuji vám, pane Karle, máme totiž už po 23. hodině a děkuji vám za vaše cenné informace. Mějte se, nashledanou.
Nashledanou.
Tak, pane Doležele.
No, já bych to celý zjednodušil.
Ano.
Takhle. Všechno, jako je IMF, což je ten International, ta Mezinárodní
měnový fond,
včetně Goldman Sachs, včetně vlastně zastoupení Goldman Sachs v Evropě je Deutsche Bank. To je vlastně pobočka, jakoby. I když to nevypadá a dostávají pokuty právě od Goldman Sachs, tak je to všechno jenom hra, to je strašení. Mm-hmm. Tohle je vlastně proto, jak už jsem říkal předtím, to je boj o přežití toho západního systému, protože všechno to, co jako je ten Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní banka, Deutsche Bank, Goldman Sachs, to je všechno, to jsou všechno subjekty té kazarské mafie, který si absolutně dělají, co chtějí. Ale právě proto, že teď nastoupila ta BRIC banka, kde ona má všechno podložený zlatem, tak přišla o monopol. A proto je tady nebezpečí právě toho válečného konfliktu, protože o ten monopol nechce přijít. Rozumíte mi? Jinak, jak samozřejmě pán říkal, a všichni dobře vědějí, to, co oni nám tady říkají, jak dělají měny, devalvaci, inflaci, revalvaci, tohle všechno je jenom hra podle toho, jak oni chtějí stimulovat ekonomiku, po případě ožebračit lidi. A lidi chtějí ožebračit, protože ten celosvětový řád vlastně vystrukturoval jenom nadvládu těch nejbohatších, neboli potažmo aristokracie, a kde je jenom pár vyvolených a všichni ostatní budou chudí. A do toho se začleňuje vlastně, my jsme se mohli bavit o tom, co všechno vlastně s tím celosvětovým řádem bude přicházet.
No. Ano. Dobře, já si myslím, že bychom mohli to ukončit dneska už.
Ano.
Pro mě to tady je plný vysvobození dneska, protože já tady v tom plavu, ale trochu se to už zlepšilo, takže jsem během toho pořadu na něco přišel zase, vážení posluchači, takže příště už to zase bude jenom o trochu lepší, jinak už to nemůže dopadnout. Já se s váma loučím, jak s posluchači, tak s diváky. Ti, kteří to viděli, někdo tady v Čechách ne, ale v zahraničí to běželo, takže vidíte, to jsou zase krásný, krásný finty určitých organizací, nebo co se nás asi snaží blokovat. Já to fakt nechápu. To je jedno. Takže pane Doležele, děkuju moc, mějte se krásně.
Já taktéž zdravím všechny posluchače a to víte, to jsou vymoženosti Evropské unie. Proto jim to tam jde.
Ano, ano, dobře. Takže těším se příští týden opět ve středu. Naschledanou. Mějte se krásně.
Naschledanou. Vy taktéž.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.